Esule yokusatu. Nange abooluganda saayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo naye ng'ab'omubiri ng'abaana abawere mu Kristo nabanywesa mata so si mmere kubanga mwali temunnagiyinza naye era ne kaakano temunnagiyinza kubanga mukyali ba mubiri kubanga mummwe nga bwe mukyalimu obuggya n'okuyomba temuli ba mubiri era temutambula ng'abantu obuntu. Kubanga omuntu bw'ayogera nti nze ndi wa Pawulo n'omulala nti nze ndi wa Apolo nga temuli bantu buntu, kale Apolo kye ki ne Pawulo kye ki? Baweereza buweereza abaabakkirizisa era buli muntu nga Mukama waffe bwe yamuwa. Nze nasiga, Apolo n'afukirira naye Katonda ye yakuza. Kale bwe kityo asiga si kintu newaakubadde afukirira wabula Katonda akuza. Naye asiga n'afukirira bali bumu naye buli muntu aliweebwa empeera yeye ng'omulimu gwe ye bwe guliba. Kubanga Katonda tuli bakozi banne, muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda. Ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa, ng'omukozi w'abazimbi w'amagezi nasima omusingi n'omulala n'azimbako, naye buli muntu yeekuume nga bw'azimbako. Kubanga tewali muntu ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimibwa ye Yesu Kristo. Naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwo, zaabu, feeza, amayinja g'omuwendo omungi, emiti, essubi, ebisasiro, omulimu gwa buli muntu gulirabisibwa kubanga olunaku luligwolesa kubanga gulibikkulirwa mu muliro. N'omuliro gwennyini gulikema omulimu ogwa buli muntu we gufaanana. Omulimu ogwa buli muntu gwe yazimbako we gulibeerawo aliweebwa empeera. Omulimu ogwa buli muntu we gulyokebwa alifiirwa naye yennyini alirokoka naye bw'ati kuyita mu muliro. Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe? Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo. Kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Omuntu yenna teyeerimbanga. Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mummwe mu mirembe gino afuukenga musirusiru alyoke afuuke omugezi. Kubanga amagezi ag'omu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti akwasa abagezi enkwe zaabwe era nate nti Mukama ategeera empaka ez'abagezi nga teziriimu. Omuntu yenna kyavanga alema okwenyumiriza mu bantu kubanga byonna byammwe oba Pawulo oba Apolo oba Keefa oba ensi oba obulamu oba okufa oba ebiriwo oba ebigenda okubaawo byonna byammwe nammwe muli ba Kristo ne Kristo wa Katonda.